Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。节目录音时间是4月15日的晚上10点25分。上个礼拜呢，有两个重大的节日，第一个是泰国的泼水节玩怂干，不知道大家就是有没有关注这个活动呢？其实台湾的各地也都有办一些泼水节的活动，那这些大家可以去参加。然后还有，当然那个桃园的龙岗也有那个米干节，也在下个礼拜要登场。对这个泰国和云南文化有兴趣的都可以去参加。还有一个大活动就是开斋节，伊斯兰教的开斋节终于结束了这个斋戒月，上个礼拜也各区也办了相当多的活动。好，那我们今天要讲的题目是什么呢？是因为下个礼拜4月22号是世界地球日，所以我们就找了一则关于垃圾的新闻。那你看，那当然我们这节目是以泰国为主嘛，就是所以我们目标就在于泰国。那今天来讲关于那个进口垃圾的问题。好，我们节目开始咯。
UN ชี้ไทยอาเซียนเป็นแหล่งทิ้งขยะผิดกฎหมายของโลกรายงานล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติชี้ว่าไทยและประเทศเพื่อนบ้านในย่างอาเซียนเป็นแหล่งทิ้งขยะผิดกฎหมายของโลกซึ่งส่วนใหญ่ลักลอบนำเข้าจากตลาดมืดและอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการดำเนินการ
好，今天的题目叫做联合国的报告指出，泰国还有东盟是全球非法垃圾的清道场。联合国毒品和犯罪问题办公室 UNODC 以及联合国环境规划署 UNEP 最近发布了一份报告，指出呢，泰国还有邻近的东盟国家成为全球非法垃圾倾倒的地区。这些非法垃圾倾倒的行为呢，主要通过黑市的管道还有法律的漏洞来进行。
รายงานระบุว่าประเทศผู้นำเข้าหลักในภูมิภาคนี้ได้แก่ไทยเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียโดยขยะพลาสติกถือเป็นหนึ่งในขยะที่ถูกขนส่งมากที่สุดทั่วโลกช่วงปี2017ถึง2022ด้วยขยะนี้มีปริมาณมากเกือบ43ล้านตันซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐยังไม่นับรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะปนเปื้อนอีกจำนวนมาก
นั่นในเจ้าหน้าที่ก็ได้指出呢该地区的主要引进国包括泰国越南印尼还有马来西亚据统计呢2017年至2022年间塑胶垃圾被认为是全球运输量最大的垃圾之一总量接近4300万吨价值呢超过了210亿的美元这还未包括大量的电子垃圾和受污染的垃圾。
มลพิษจากขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและการดำรงชีวิตรวมถึงภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะปัญหาไมโครพลาสติกที่สามารถตกค้างในระบบทางเดินหายใจและห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตได้รายงาน UN ฉบับนี้ยังเผยอีกว่าภาคส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมีส่วนเสี่ยงสูงต่อการทุจริตคอร์รัปชันเนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์จะเสวยหาโอกาสด้วยการติดสิทธิ์บนเจ้าพนักงานปลอมแปลเอกสารขัดขวางการตรวจสอบและฝ่าฝืนข้อบังคับต่างๆ
塑胶垃圾是一个全球性的污染问题，对环境、健康还有生计都带来严重的影响。此外呢，对经济还有社会领域也会造成影响。尤其呢，最令人担忧的就是微塑胶的问题。它除了会残留在生物的呼吸系统中啊，还有食物链中，对整个生态系还有人类的健康都构成相当大的威胁。联合国的这份报告还指出，废物管理的领域呢，有很大的几率是存在有腐败的行为， 一些利益团体透过贿赂政府官员，还有伪造档案啊，或者是阻碍检查、违反法规等等手段来获取自身的利益。
การติดตามเส้นทางขยะผิดกฎหมายที่มีลักษณะข้ามชาติถือเป็นความทักทายอย่างมากในปัจจุบันเพราะมักจะอาศัยช่องโหว่ต่างๆหลากหลายวิธีในการลักลอบนำเข้าขยะพิษผิดกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่มักจะขนย้ายมาจากประเทศต้นทางในแถบยุโรปด้วยสถิติระหว่างปี2017ถึง2022สหภาพยุโรป EUมีส่วนสนับสนุนการค้าขยะพลาสติกเกือบครึ่งหนึ่งของโลกด้วยขณะนี้อาเซียนนำเข้าขยะโลหะกระดาษและขยะพลาสติกมากกว่า100ล้านตันซึ่งมีมูลค่าสูงเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและปริมาณขยะที่นำเข้าก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี
当然啊，要追踪跨国非法垃圾的流动路线是当今面临一项最严峻的挑战。非法垃圾走私者经常利用各种漏洞还有手段将有害的垃圾非法引进国内。其中大部分呢是从欧洲国家运过来的。据统计呢 ,2017 至2022年间欧盟参与了世界上近一半的塑胶废品贸易。东盟目前引进了超过一亿吨的金属、纸张还有塑胶垃圾，总价值近500亿美元，而且进口垃圾的数量可能每年都还会增加。
รายงานยังระบุว่าในประเทศไทยขยะบางประเภทไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทางการผู้ลักลอบจึงเลือกที่จะติดฉลากว่าเป็นสินค้าใช้แล้วเพื่อนำขยะผ่านข้ามแดงมากกว่าที่จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างแข็งขัดขณะนี้ในเวียดนามขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวก็ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกติดฉลากว่าเป็นพลาสติกรีไซเคิลเพื่อลักลอบนำขยะเข้าประเทศ
报告还指出呢在泰国某些类型的废品不需要向当局报告这导致走私者更愿意选择将废品标注成为二手产品，这样就可以绕过严格的法规，将废品带过境。在越南呢，无法回收的一次性塑胶废品会被标注为回收塑胶，这样就可以走私到越南。
ธุรกิจการค้าขยะข้ามชาติมักถูกมองว่าเป็นการก่ออาชญากรรมที่ให้ผลกำไรสูงและมีความเสี่ยงต่ำส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้มักจะถูกส่งจากประเทศที่มีรายได้สูงไปยังประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงกลางๆและเมื่อขยะมาถึงประเทศปลายทางก็มักจะถูกฝังกลบเผาในที่โล่งหรือมักเก็บในสถานที่ผิดกฎหมายซึ่งก่ออันตรายให้กับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์อย่างมากข้อมูลล่าสุดจากกลุ่มธนาคารโลกคาดการว่าปริมาณขยะทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราว 70% จากปี2018เป็น 3.4 พันล้านตันต่อปีภายในปี2050
国际废品贸易呢通常被视为高利润低风险的犯罪交易贸易大部分废品是从高收入的国家运往低收入还有中等收入的国家一旦废品到达目的地的国家通常会被掩埋焚烧或者是储存在非法的场地，这对环境还有人体都造成极大的危害。根据世界银行最新的资料预测呢，到了2050年，全球垃圾量预计比2018年增加 70%， 达到每年的34亿吨。其实这个垃圾的问题啊，我想我们这一辈子都要面对的吧。我们从小呢就开始被灌输，就是要做好回收嘛。还记得小时候那个宝特瓶啊，还可以一个一块钱。我想到如果现在一个一块钱，真的 还想要假日可以去捡保特瓶呢、欸，因为就是我们被灌输就是要好好做垃圾分类啊，纸类，然后铁铝，然后金属、塑胶，然后一般垃圾这样子。其实，在东南亚也是有些地方也是有啦，但是就是没有那么好的回收机制。但是其实看到各个国家现在都有推出一些，比如说可以换点数啊、换现金、换什么食物的一些活动。但是我们可以看到，从这新闻可以看到，就是从先进的国家会出口很多的废弃物的垃圾到就是发展中或是未开发的国家，因为就卖给他们嘛，然后他们这些国家也是因为法律的问题没有那么严谨，就收了这些垃圾，反正就为了钱嘛。那因为东协，因为前面这个翻译我都用东盟，因为其实我们都是它是一个联盟嘛，台湾其实想用东协这样子，其实意思都是一样的。那也都在发展，所以其实这几年啊，都会有特别有这个报告指出，就是这个东协里面对于废弃物垃圾的，比如说退给欧洲啊，他们不想要垃圾了，因为其实也是很难处理，然后自己经济的发展也有相当多的垃圾，像处理不完，大部分都是掩埋或者是焚烧，甚至你可以看到河里啊什么都是满满的垃圾。所以我觉得这个问题就是全球的不平衡，所以就是垃圾这样子东跑跑西跑跑，大部分的时间都在海上啊，如果它传承了，这个垃圾就全部掉下去了嘛。啊，其实我们在讲垃圾变黄金，其实你看到很多东南亚的市集啊，都贩卖很多二手的物品，比如说最常见的就是鞋子啊、衣服或什么这样东西，几乎都是非常便宜，然后又很新，我真不知道哪里来的，10块、20块那种衣服，就是都有一堆，尤其是鞋子啊，哇，真的是那种二手市场，可能就是这其实底下有蛮大的一个贸易在啦。那当然像就像台湾啊，其实台湾有些二手市集也卖了一些很厉害然后很贵的东西，这种东西都是含价格嘛。然后我们讲到这个垃圾呢，其实因为法律的问题，所以有很多偷渡用合法去掩护非法的事情，所以我想这几年这个垃圾的议题也会继续延烧着。在台湾最大的问题就是啊，繁花炉不要盖我们家这样子啊，大家就都不去思考就是要怎么样减少自己产生的垃圾。好，那我们今天的节目就到此这里咯。如果喜欢节目的话，可以到各个平台然后啊留言按赞，然后最好就是还可以抖那一点啊，然后也有 IG UniTravel 可以去看看逛逛。祝大家身体健康，那我们下一集再会咯，拜拜。